რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება. 19 საათია საქართველოში, შუა ევროპის დროით 16 საათია. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ახლა თქვენ მოესმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფართს. ჯერმე ეთერს დაუთმობ სალომე აფხაზიშვილს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ.
საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გაავრცელა გაფრთხილება, რომ თანახმადაც ყაზახეთი სულ უფრო აქტიურად მიმართავს კომპლექსურ და აგრესიულ მეთოდებს, რათა სრულად აღკვეთოს ინტერნეტისა და სოციალური მედიის გზით გავრცელებული განსხვავებული მოსაზრებები. რუმინეთის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი ფლორინ იოდარქე. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გაავრცელა გაფრთხილება, რომ თანახმადაც ყაზახეთი სულ უფრო აქტიურად მიმართავს კომპლექსურ და აგრესიულ მეთოდებს, რათა სრულად აღკვეთოს ინტერნეტისა და სოციალური მედიის გზით გავრცელებული განსხვავებული მოსაზრებები. 9 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ყაზახეთის ხელისუფლების მიერ გამოყენებული მეთოდები, რომელთა მიზანია დაბლოკოს ცდომა კონკრეტულ ვებსაიტებთან, გამყარებულია ახლახანს მიღებული კანონით. ანგარიშში ასევე ნათქვამია, რომ პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მთავრობა მიმართავს სისხლის სამართლებრივსა და ადმინისტრაციულ ზომებს იმ პირთა დასასჯელად, რომლებიც იყენებენ გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლებებს. ანგარიში მოყვანილია უფლებადამცველების მაქს ბოკაევისა და თალგატ აიანის საქმეები. ისინი 2016 წლის მაისში დააგავეს მას შემდეგ, რაც ინტერნეტის გზით გავრცელეს ინფორმაცია ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავდა წინააღმდეგობის გაწევას ცვლილებებისთვის ცენტრალური აზიის ამ სახელმწიფოს მიწის კოდექსში. ორივე მათგანს 5 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუმინეთის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი ფლორინ იორდაქე. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ მთავრობის საგანგებო განკარგულებას, რომელიც მთავრობის მოწინააღმდეგეთა თქმით შეამსუბუქებდა ქვეყნის ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ. რუმინეთის ყოფილი იუსტიციის მინისტრის თქმით, ყველა მისი ინიციატივა სამართლისა და კონსტიტუციის შესაბამისი იყო, თუმცა მან ვერ შეძლო მიემხრო საზოგადოებრივი აზრი. რუმინეთის მთავრობამ 5 თებერვალს უკმა თავისივე განკარგულება ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში დაწყებული 100,000-იანი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დროებით შეაჩერა საქმიანობა ავღანეთში მას შემდეგ, რაც მოკლეს მისი 6 თანამშრომელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ძლიერი ქარბუქის შედეგად დაზარალებული ჩრდილოეთ რეგიონის გადაუდებელი დახმარებით უზრუნველყოფის პროცესში. ჯოუზჯანის პროვინციის გუბერნატორის ვარაუდით, მაშველთა ჯგუფს თავს დაესხნენ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული წევრები. ეს იყო ჩვენ წინააღმდეგ განხორციელებული ყველაზე საშინელი თავდასხმა ბოლო 20 წელიწადში, ასე შეაფასა მომხდარი წითელი ჯვრის ჰუმანიტარული ოპერაციების დირექტორმა დომინიკ სტილჰარტმა.
The humanitarian needs are enormous and we are
ავღანეთში ჰუმანიტარული დახმარების დიდი საჭიროებაა და ჩვენ ერთ-ერთი ვართ იმ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის, რომლებიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ რჩებიან. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შევასრულოთ ჰუმანიტარული პასუხისმგებლობა. როგორც აღვნიშნე, ჩვენი მოქმედებები ამ ეტაპზე შეჩერებულია, რადგან აუცილებელია გავერკვეთ მომხდარის რეალურ მიზეზებში, მანამ სანამ ვიმედოვნებთ მუშაობას გავაგრძელებთ.
აღნიშნა წითელი ჯვრის ჰუმანიტარული ოპერაციების დირექტორმა. მისივე თქმით, ჯერ კიდევ ეძებენ ორგანიზაციის 2 თანამშრომელს, რომლებიც 8 თებერვალს უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა დაიცვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საახსრულებო განკარგულება, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა დროებით ეკრძალება ლტოლვილებსა და 7 ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს. 27 იანვარს ხელმოწერილ განკარგულებას, რომლის მოქმედებაც სასამართლომ შეაჩერა, ბევრი აკრიტიკებს არგუმენტით, რომ ის ადამიანებს რელიგიური ნიშნით გამოარჩევს.
Здравствуйте, Салеба, ეს იყო ახალი ამბები. მიკროფონთან იყო სალომე აფხაზიშვილი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. თქვენ უსმენთ ჩვენს გადაცემებს, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა და იწყება უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ოქროპერ რუხაძე უძღვება. მეც მსვენებო უხილავ ფარდაში განვაგზობ ჩვენს ციკლ უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იურისპრუდენცია სწავლობს, მაგისტრია სამართალმცოდნეობისა გერმანიაში ბონის უნივერსიტეტში. გიმნაზიაში შვეიცარიაში დადიოდა, შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა სამართალი. მოგვიანებით კი, როგორც გითხარით, გერმანიაში გადავიდა და ახლა ბონში აგრძელებს სწავლას. უმუშავია საქართველოს ბანკში გაყიდვების მენეჯერად, გატაცებულია მსახიობობით. თავიდან სანამ სამართალმცოდნეობას შეუდგებოდა, სურდა მსახიობობა თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლა, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა. ჩვენი სტუმარი სალომე გურციშვილია. მასთან საუბარში მოისმენთ ის დამოკიდებულებას სამართალმცოდნეობის შესახებ, თეატრალურობის შესახებ, ამ ორი დარგის ათესაობის შესახებ. ჩვენი პირველი პასაჟი პროფესიონალიზმს ეძღვნება.
პროფესიონალიზმი არის პრობლემა, თვითონ ახქნაში არის მგონია პრობლემა, იმიტომ რომ მეც როცა საქართველოში ცხოვრობდი, მაშინ ეს პროფესიონალიზმი მაინც სხვანაირად აღიქმეოდა. ყოველ შემთხვევაში მე ამას სხვანაირად ვიგებდი, არ უღებდი და უშოთ იგივე მე ხომ იურისტი ვარ. და არისო თქვა დაუშვათ ეს იურისტობა და ეს იურიდიული არისო მხოლოდ ეს ვიწრო კუთხე, არისო მხოლოდ ის რომ მე პროფესიონალი ვარ, მე უნდა ვიცოდე დაუშვათ იგივე მე სისხლის სამართლის კუთხით ვარ სპეციალიზირებული და უნდა ვიყო მხოლოდ აი ამ კუთხით, აი ამ მიმართულებით. არა, ესო დაუშვათ იგივე ზოგადი განათლება რაც უნდა მქონდა და ეს ყველაფერი ერთად იყო უკვე პროფესიონალიზმი. აი ესე მესმოდა მე. ეხლა რა ხდება, როდესაც დამოვედი უკვე აქეთ მივხვდი რა არის, რომ აი აქეთ უკვე ანუ გულისხმობ გერმანიაში, ევროპაში უკვე სხვანაირად აღიქმება ეს პროფესიონალიზმი. პროფესიონალიზმი არის ის ერთი კუთხე, რაშიც მიიღო ადამიანმა განათლება და მხოლოდ მას უნდა ფლობდეს კარგად. ანუ ის თუ დაუშვათ ფიზიკოსი ექნება თუ არა განათლება და ეცოდინება თუ არა საფრანგეთის რევოლუცია, როდის იყო, ანუ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ უნდა იყოს კონკრეტულად იმ დარგში სპეციალიზირებული. აი ეს არის პროფესიონალიზმის აღქმა საქართველოდან და შემდეგ გერმანიიდან. ეხლა ჩემთვის რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი? მე მაინც უფრო ფიქრობ, რომ არ შეიძლება რომ ერთი კუთხით იყო ადამიანი მხოლოდ განვითარებული. ფიქრობ, რომ ის რაც აირჩია ადამიანმა, რა თქმა უნდა ფლობდეს მას კარგად, მაგრამ უნდა იყოს ის დარგები, ზოგადი დარგები, ის ზოგადი განათლებას რასაც ვეძახით, რაც უნდა ქონდეს მას.
სალომე, თქვენ მოგიწიათ სწავლა ისეთ სკოლაში, გამორჩეულ სკოლაში, ასე ვიტყვი, შვეიცარიას გულისხმობ, მე ბურგდორფის გიმნაზია, ასე ქვია ოფიციალურად, რომლის საიტზე პირდაპირ წერია, რომ ჩვენ ყოველი ჩვენი მოსწავლის განათლების ინდივიდუალურ გზას უწყობთ ხელსო. თუ შეიძლება აი გაიხსენეთ, აი ეს რამდენად სრულდებოდა იმ თქვენ სკოლაში? როდის რა კლასებში იყავით ამ გიმნაზიაში? Ну, გიმნაზია გასაგებია გულისხმობს უკვე სწავლის ბოლო პერიოდს, ხო? მაგრამ რამდენად იგზენით, აი ასრულებდა თუ არა ეს სკოლა ამ პირობას?
საინტერესო კითხვაა ნამდვილად, იმიტომ რომ ბურგდორფის გიმნაზიამ ისეთი გადატეხა და ისეთი გავლენა მოახდინა საერთოდ მთელ ჩემს ცხოვრებაზე, რომ ფაქტიურად ბურგდორფის გიმნაზიის შემდეგ გავაგრძელე საქართველოში სწავლა. ბევრ რამეს უკვე სხვანაირად შევხედე და ბევრი რამე უკვე სხვანაირად აღვიქვი. კი, ნამდვილად ესეა, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ასეთი უშუალო მიდგომა და აი ასეთი კუთხით ოღონდ სწორი გაგებით ჩარება მას გიმნაზიაში მასწავლებლები არიან, მასწავლებლისგან მოსწავლისადმი. მე სიმართლე რომ გითხრათ, არ გერმანიაში მინახავს და ნუ სადაც შეურაცხყოფას რა თქმა უნდა არ ვაყენებ არავის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს საქართველოში, თუმცა ეს მასწავლებლების ბრალი არ არის, ეს მაინც განათლების სისტემის ბრალია და ეს ძალიან შორს დაგუყვა. მაგრამ შვეიცარიაში ვიყავი მე-10 კლასი, მე-11 კლასის ბოლო კლასია, რომ წავედი და აი მახსოვს რომ იქ ვიყავი რაღაც ორიენტირებული ძალიან მასწავლებელზე და აი გიმნაზიამ რაც მომცა ეს იყო ფიქრის საშუალება, ჩემს სურვილებზე, ჩემს შესაძლებლობებზე ფიქრის საშუალება. ანუ მომცა იმის გაგების უნარი, რომ ეს ის არ არის რაც შენ შეგიძლია, შენ კიდევ უფრო მეტი შეგიძლია. და რა თქმა უნდა რესურსი იმის, რომ ეს ყველაფერი შემდეგ განახორციელო.
თქვენ მომწერეთ, რომ ჩემი ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი იყო. ამის დასაბუთება შეგიძლიათ, აი ხა, რა შეგიძლიათ გამოყოთ? რატომ გაგაბედნიერათ ასე? საუკეთესო პერიოდი რატო გსურთ, რომ უწოდოთ ბურგდორფის გიმნაზიაში ყოფნას?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის ასაკში ვიყავი, ხო, მეწავედი და აქედან გამომდინარე, რას აქცევს თინეიჯერი ყურადღებას თუ არა გარემოს, როგორ გარემოში მოხდება და იმდენად კარგ გარემოში მოვხვდი და იმდენად კარგი მეგობრები შევიძინე, იმიტომ რომ ეს იყო მაინც პირველი მეგობარი, იყო ჩემი დოშო შვეიცარიელი ბავშვები, რომელთან ერთადაც ძალიან ბევრი რამ გავაკეთე. ხა მეორე ალბათ უფრო ის იყო, რომ ეს პირველი არა, მეორე გასვლა იყო პრინციპში, მაგრამ პირველი ისეთ სერიოზული გასვლა იყო მშობლებისგან. იმიტომ რომ საკმაოდ ესე ვთქვა, მშობლებზე დამოკიდებული ბავშვი ვიყავი და ესე მარტო უცხოეთში დამოუკიდებლობასთან, აი ესეთ ასაკში მარტივი არ იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იმ ასაკში ზუსტად იქ ვისწავლე ძალიან ბევრი რამ. მე მგონი იმიტომაც იყო ეს ბედნიერი, რომ ყველაზე ნაკლები შეცდომა რაც კი ცხოვრებაში დამიშვიეს, უბრალოდ აი ეს პერიოდი იყო. და ყველაზე აი ეს შინაურული მიდგომა, აი ხო ყველას ხო ეს უში გვესმის, რომ ეს ევროპა, ეს ცივი ევროპელები, აი ზუსტად იქ დაიმსხვრა ჩემთვის ეს მითი, დაიმსხვრა მითი, რომ კერძოდ ხა შვეიცარიაზე ვიტყვი, რომ აი ეს შვეიცარიელები არამც და არამც არ არიან დაუშვათ აი ესეთი ცივი მენტალობის ხალხი. არა, პირიქით ფიქრობ, რომ საკმაოდ თბილები, საკმაოდ ეს დამხმარე გვერდში მდგომი და ძალიან კომუნიკაბელური ერია. მე ასე ვთვლი.
ოფს რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა ეთერში ძიფასმცელებო. დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე გურციშვილი, სტუდენტი. გერმანიაში ბონის უნივერსიტეტში იურისპრუდენციას სწავლობს. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი თემებია შვეიცარია, სადაც ჩვენი სტუმარი გიმნაზიაში დადიოდა, ასევე ზოგადად სამართალმცოდნეობა. საქართველოსი სამართლის და თანასწორუფლებიანობის კანონის წინაშე თანასწორუფლებიანობის მიმართ ადამიანების დამოკიდებულება და სხვა თემები. ოქროპირ რუხალზე უძღვება პროგრამას. სალომე, ენაზე მინდა გკითხოთ. ხო, ცნობილია შვეიცარული გერმანულის არსებობა და ნუ ისიც ცნობილია, რომ თქვა ოფიციალურ ადგილებში და ნუ გიმნაზიებში და სკოლებში გერმანულად ასწავლიან, ქვია ლიტერატურულ გერმანულად. როგორია თქვენი გამოცდილება? შეიძლება მოკლედ ამაზეც გითხარით, საინტერესოა.
ეს იყო საკმაოდ რთული ბარიერი, რაც უნდა გადამელახა და პირველად აი ამ ბარიერს თავიდან ხოთაშორის არც კი ვიცოდი რომ არსებობდა, უბრალოდ ვიცოდი რომ იყო დიალექტი, მაგრამ მე არ ვიცოდი რომ ესეთი განსხვავება შეიძლება ყოფილიყო. ეგრეთ წოდებული ეს ჰოხდოიჩს ეძახიან, ხო, ანუ ეს ნამდვილი გერმანულისგან, ჰანოვერის გერმანულისგან. და შეხოთაშორის პირველად როდესაც გავიგე ეს ენა შვეიცარიული გერმანული აბსოლუტურად სხვა ენაა. ძალიან დიდი პრობლემა იყო, ძალიან კარგი კითხვა და საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ამასაც შევეხო. შეხოთაშორის ბავშვებს ეს რომელიც სრულილი აქვს ენის, კერძოდ გერმანული ენის სწავლა შვეიცარიაში, ფიქრობ რომ არ უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ შვეიცარია ყველანაირად კარგი იყო და ყველაფერი კარგი მოხდა, მაგრამ იყო ის ბარიერი, რომ დავშვათ ჩემს თანაკლასელებთან, როდესაც საუბრობდი, როდესაც მინდოდა თავიდან არ ვიცოდი ეს ენა, მინდოდა რომ გერმანულად ესაუბრათ. მე მეტყოდნენ რაღაცას გერმანულად, თუმცა ერთმანეთში მაინც შვეიცარიულად საუბრობდნენ. და მე ამას ვერ ვიგებდი, ამიტომ კომუნიკაცია თავიდან ვერ დგებოდა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა უკვე ადრეულ ასაკში კიდე უფრო მარტივად სწავლობს ადამიანი ენას, უკვე ბევრი რამე ისმოდა, უკვე მე თვითონაც საუბრობდი, აი მას შემდეგ, მაგრამ ამას დასჭირდა 4 თვე. ამას ნამდვილად დასჭირდა დრო. საბოლოო ჯამში პრინციპში ისეც აღმოჩნდა, რომ როცა ჩამოვედი უკვე საქართველოში, შვეიცარიულ გერმანული გაცილებით კარგად ვიცოდი, ვიდრე გერმანული. რაც მიზანს არ ემსახურებოდა.
ხო, ფაქტია, რომ გვთავაზობს მოდა პროფესიას, ხო, გვთავაზობს ეპოქა პროფესიას. აი, თქვენ ახლა მართლა ბევრ სკოლა დამთავრებულს რო სურდა იმ პროფესიაზე გადაწყვიტეთ, რომ გესწავლათ. აი, როგორ ფიქრობთ, რამ უნდა განაპირობოს და რატომ მოხდა ეს, რომ თქვენ უარი უთხარით ოცნება, როგორც იყო თეატრალურ ფაკულტეტზე ჩაბარება და მერე მსახიობობა, რაღაცნაირად გვერდზე გადადეთ და გახდით იურისტი იქნებით და ხართ უკვე. როგორ მოხდა ეს და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ უნდა ხდებოდეს? გარედან უნდა კარნახობდეს რაღაცა თუ ადამიანში უნდა ახერხებდეს განათლების სისტემა, რომ მართლა ნამდვილი სურვილი დაიბადოს რომელიმე პროფესიისათვისების?
ცასაპარხა პასუხი სამწუხაროდ არ მაქვს, იმიტომ რომ ვერ გეტყვით, რომ ეს მხოლოდ განათლების სისტემა უკარნახებს ადამიანს. ამას არ, ამას ვერ ვიტყვი. არიან ადამიანები, რომ უნდაც უბრალოდ შინაგანად სურს. ძალიან ბევრი ჩემ მეგობარი მინახავს, რომელიც მეუბნება, რომ არა, მე ის მინდა გამოვიდე, რაც მთელი ბავშვობა მინდა და ეს განათლების სისტემა აქ არაფერ შუაში არ არის. თუმცა არიან ადამიანები, რომელთაც განათლების სისტემაც კარნახობს, რაღაც დაინტერესებს რომელიღაც კუთხე და შემდეგ იმას მიყვება. ჩემ შემთხვევაში, როგორც მოხდა მთელი ბავშვობა და შემდეგ უკვე შვეიცარიის პერიოდით და რო ჩამოვედი იქიდან საქართველოში, აი ეს პერიოდით სულ მახსოვს, რომ მინდოდა თეატრალურზე ჩაბარება. თან ეს სერიოზულად უნდა გადაწყვეტილი, მაგრამ მე ეკონომისტების ოჯახში ვარ გაზრდილი და ეს თეატრალური სერიოზულად არ აღიქვა რატომღაც ოჯახმა და გადაწყვიტა, რომ არც ერთ შემთხვევაში თეატრალურზე არ ჩამებარებია, იმერტი უნდა გამო, რომ ეს არ იყო ის პროფესია, რაც შემდეგ თუდად რომ თქვათ, მე ადამიანს არჩენ. ეკონომისტები ისეთ პრაგმატული ადამიანები არიან ძირითადად და ეს იდეაში ნორმალურიც არის. ამიტომაც ავირჩიე სამართალი. ეხა სამართალი მე რატო ავირჩიე, ამასაც გეტყვით, იმიტომ რომ იმას აქვს, როცა მე ეს გადავწყვიტე, ნებისმიერ 16-17 წლის ადამიანს რო კითხოთ სამართალს, როცა ახსენებენ, პირველი ასოციაცია მისი რა არის? პირველი გეტყვით, რომ არის ადვოკატი, მოსამართლე, პროკურორი. არ მგონი ახლა ვინმეს დაებადოს აზრად, რომ რომელიღაც ფირმის იურისტი ან ნოტარიუსი, არა, პირველი ასოციაცია იმ კუთხით მიდის. ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ადვოკატი, პროკურორი, მოსამართლე უნდა იყოს კარგი მსახიობი. ეს უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში ვერ იქნება ის. რა თქმა უნდა, სხვა დეტალებით აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ესეც აუცილებელია. აქედან გამომდინარე, ვიფიქრე, რომ რადგან ეს მსახიობობა მე ასე კარგად გამომდიოდა, სამართალი უბრალოდ ის იყო, რაც საითაც უნდა წავსულიყავი, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ ეს განათლების სისტემა მიკარნახა. მე არა, ეს არ მომხდარა. თუმცა საქართველოში რომ გითხრათ სამწუხაროდ თქვენ მართალი ხართ. კი, ეპოქაც ქმნის, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული პოპულარული ეს პროფესიები. არის როგორ არის ეკონომიური, იურიდიული, ხო, ინჟინერია ხომ არ არის პოპულარული, მაგრამ ეს ხომ უბრალოდ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული. ეს ხომ უბრალოდ იმასთან არის დაკავშირებული, რომ სამუშაო ადგილი, ანუ ადამიანი ფიქრობს, რა, მე მიიღებ განათლებას, მაგრამ მე სად დავსაქმდები? ანუ აი ამის მიხედვით ვირჩევთ, რაც აი დავუშვეთ, ევროპაში უკვე ნაკლებად ხდება, ხო, ადამიანი უკვე იმას აღარ ირჩევს, მარტო იმ კუთხით აღარ ხდება, იხედება რა არის შემოსავლიანი, ამას უთანხმებს, პლუს კიდე ინტერესებს. სამწუხაროდ დღესდღეობით ნამდვილად მაქვს იმის გამოსილება, იმიტომ რომ ორი ახალგაზრდა აბიტურიენტის მიშვილი მყავს და ვიცი ეს რა არის, ეს ძალიან რთული რამ არის, როდესაც თანხვედრაში არ მოდის ადამიანის ინტერესები და შემდეგ უკვე მისი პროფესია.
Thank you.
რა ფიქრობთ ახლა საზოგადოებამ რა გზა უნდა აირჩიოს იმისთვის რომ მისმა წევრებმა საზოგადოებაში მისმა ახალგაზრდა წევრებმა ეს ტანჯვა არ გაეარონ და რაღაცა არ დაშჭირდეთ თავიანთი ცხოვრების მიმართულების აი მართლა იმის გამოარჩევა რომ ფულზე და მომავალზე და საჭმელზე ეფიქრონ აი როგორ ფიქრობთ ახლა ხო საქართველოში იმდენი ხანი გიცხოვრიათ უცხოეთში ციყავით ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყანაში შვეიცარიაში ცხოვრობდით ნუ მოწინავე სახელმწიფო გერმანიაში ხართ როგორ ატყობთ საქართველოს ამ ეტაპზე რა აკლია ან რა მიმართულებით ვერ მიდის რომ აი ადამიანებს მაგალითად აი ყველა პროფესიას ადამიანს რო დაფასება ქონდეს
საკმაოდ სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ აი დაუშვათ ჩემი სიტუაცია თავიყოთ, ხო, როგორ მინდოდა თეატრალურზე ჩაბარება, აი როგორ მინდოდა, მაგრამ აი სამწუხაროდ ვერ მოხდა. აი წარმოიდგინეთ, რამდენია კიდე ასეთი, რამდენ ადამიანს, რამდენი აბიტურიენტი აბარებს იქ სადაც არ უნდა. და ეს მართლაც რომ ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ადამიანი არ მიდის იმ ხრი, პროფესია ხო არ არის რაღაც ერთი დღით ან ორი დღით. პროფესია არის ის, რაც შემდეგ მან მთელი ცხოვრება უნდა აკეთოს. როგორ წარმოგიდგენიათ ადამიანი მაკეთოს ის მთელი ცხოვრება, რაც არ უყვარს, რაც არ მოწონს. ისედაც ამ ცხოვრებაში ხო რამდენი რამეა, რასაც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ უნდა გავაკეთოთ და არ მოგწონს. პლუს კიდე ის, რაც დაუშვათ მთელი სრული განაკვეთით უნდა ვიმუშაოთ, ანუ 8 საათი დღეში და გამოდის რა რა. ვაკეთებთ საბოლოოში იმას, რაც არ გვინდა, არ მოგწონს, არ გვაინტერესებს, თუმცა უნდა გავაკეთოთ. ესეთია ჩვენი ბედი. ეს ძალიან ცუდია, ეს ნამდვილად დიდი ტრაგედია. რა უშველის ამას? რა თქმა უნდა, ბანალური ვარ, კი, მაგრამ ესეა, ეს არის ფაქტი, ეკონომიკური განვითარება. კიდევ საქართველოში არის ის პრობლემა, რომ დაუშვათ ძალიან ბევრმა უნდა შეძლოს სწავლა, ძალიან ბევრმა, რა ძალიან ბევრს არ შეუძლია განათლების მიღება, იმიტომ რომ დაუშვათ ეკონომიკური სიტუაცია ოჯახში არ არის ისეთი, რომ იფიქროს უკვე აბიტურიენტმა სწავლაზე. ამჯობინებს სხვა რამეს. ამდენი ადამიანი, რომელიც იქ სწავლობს, სადაც ინტერესი არ აქვს. ეს მიგონს უკვე იქამდე, რომ ბოლოს ადამიანს ინტერესთა სფერო ეკარგება. ბოლოს იდეაში რო კითხავთ, რა გინდა? კი პასუხობთ, არ ვიცი.
თქვენ ხო იმ ადამიანებს, რომლებმაც უკვე რაღაც პროფესია აირჩიეს, ასეთი განაჩენი გამოუტანეთ, რომ მათ რაღაც მომენტში დაუდგებათ ფაზა, იტყვიან, მე არ ვიცი რა მინდა. შეიძლება სახლიც გონდეთ მანქანაც და რა ვიცი სხვა უცნებებიც ასრულებული, მაგრამ მაინც არ ეცოდინებათ რა სურთ, ხო? ესეა, სწორად გავიგე?
კი, მაგრამ მაინც ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ მაშინ ის ისიც ხო გამოდის, რომ მე სხვა რამე ჩავე ის პროფესია რაც მინდოდა. მაგრამ ერთი რაღაც არის, ადამიანი და ადამიანი, იმიტომ აქვს ეს ფიქრის უნარი, რომ ეს ძიების პროცესი არ უნდა დაასრულოს. არ უნდა დასრულდეს, ანუ ეს მიზნები ყოველთვის უნდა არსებობდეს. ფარხლის დაყრის მომენტი არ უნდა იყოს. ანუ უნდა იყოს ყოველთვის ძიებაში, უნდა იყოს ყოველთვის მოქმედებაში. აი ეს მოუტანს კარგს. იმიტომ რომ მეც ხო არ მინდოდა სამართალი. თეატრალური მინდოდა, მაინც სამართლის კუთხით წავედი და როგორც უკვე ანუ ჩემ შემთხვევაში იყო ის, რომ მესამე კურსიდან მოვიდა დაინტერესება. ძიების პროცესი არ უნდა რომ შეიძლება სამართლის კუთხით ვერციპოვა, ხო? მაგრამ მაინც ძიების მომენტში მაინც ყოველთვის ვიღაც რაღაცას აღმოაჩენს. ანუ ის მომენტი არ უნდა იყოს, რომ ხელი ჩაი.
რამდენჯერ მეახსენეთ რომ აი თეატრალურზე როგორ შემეძლო ეს რაღაც თქვენი რაღაც უნარებში ხართ დარწმუნებული რომელიც გაქვთ მართალია იმ სამსახიობოზე ვერ ჩააბარეთ მაგრამ თვლით რომ ახლანდელ პროფესიაში იურისტი როცა იქნებით გამოგადგებათ ეს საქმე მინდა გითხოთ აი თქვენ თავს სარკეში ხო დარწმუნებული ვარ ხშირად უყურებთ ასევე ეკრანზე ხშირად უყურებთ რატომ უყურებთ ეკრანზე ხშირად ამაზე მეუბნა მოგვიანებით გითხავთ მაგრამ აი ამაზე მითხარით გარდა იმისა რომ აი თქვენი გარეგნობა გიწყობთ ხელს იმაში რომ იყოთ მსახიობი კიდე რას ფიქრობთ რა გაქვთ რა შეგიძლიათ კიდევ
ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი იქნება ახლა რომ თქვა რა მაქვს. ეს ალბათ უფრო სხვა უნდა თქვას მე რა მაქვს. მაგრამ იქით ვერ ვიტყვი რომ დარწმუნებული ვარ რომ კარგი მსახიობი ვიქნებოდი, ამას ვერ გეტყვი. ეხლა ვეღარ გეტყვი. ამას ალბათ ამ კითხვას უპასუხებდი მაშინ როდესაც უფრო აქტიურად ვიდექი საქართველოს სკოლაში სცენაზე და შემდეგ უკვე გიმნაზიაშიც არაერთ გამოსვლას. აი ი ალბათ იმ დროს უფრო კარგად ესე ვთქვა გიპასუხებდი, თავდაჯერებული ვიქნებოდი. ეხლა არ მჯერა იმის რომ ვიქნებოდი კარგი მსახიობი. ეხლა უფრო უკვე იმიტომ იმდენი ხანია მე სხვა საქმეს ვაკეთებ, სხვა რამე თვა დაინტერესებული. ინტერესთა სფერო ხომ შემეცვალა. ეს მე გესაუბრებით მაშინ, მაგრამ ეხლა უკვე ინტერესთა სფერო შეცვლილია, ეხლა უკვე სხვა არის. ანუ ეს ძიების პროცესი გაგრძელდა ჩემ შემთხვევაში და კიდე გრძელდება, არ დასრულებულა. ერთმანი არც არასდროს არ დასრულდეს, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ უფრო თავდაჯერებული ვარ იგივე აი ჩემს პროფესიაში. ვიდრე გითხრათ რომ აი ეს სამხიობი. თუმცა ვფიქრობ რომ მაინც გამოვტყდები და აი თქვენ კითხოს ისე უპასუხებ რომ არის რაღაც შარმი მე მგონი. ვფიქრობ რაც შეიძლება რასაც შეიძლება და დაუშვათ რეჟისტორს დაინტერესებული იყო ჩემი აი რაღაც შარმი. ასე მგონია. თუმცა დარწმუნებული არ თამაში არა.
და ეს შარმი რაში ვლინდება? აი რომელ ქმედებაში ვლინდება? მაინტერესებს აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რატომ არის ეს თქვენი ნიჭი, რაც გაქვთ მსახიობისა, ასევე გამოსადეგი იურისპრუდენციაში? რა არის ეს ნათესაობა, რაც წეღან ახსენეთ?
რამდენიმე იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მოქვს მიღებული მონაწილეობა და რას მივხვდი? ორი მხარეა, ხო? პროკურორი, ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე. და მკიცება უწევს, ხო? უწევს მკიცება და უნდა დააჯეროს. აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს შენ თავში დარწმუნებული. ყოველ აუცილებლად. და როდესაც შენ თავში ხარ დარწმუნებული, და ამას გადასცემ, აი ეს უკვე არის აი ეს მსახიობების ნიჭი.
თქვენს პროფესიას რა შეეხება, თუ მოსამართლე აღიარებს პრინციპს, იურისპრუდენციულ პრინციპს, რომ თანასწორ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. თორე ბრალდებული და ადვოკატი რაღაცნაირად თითქოს იქიდან გამომდინარე თუ ვისიც ავენ ან ვის აბრალებენ, რაღაცნაირად უფლება მოსილი არა, მაგრამ აი მოვალე არიან იმისთვის, რომ მიზანს მიაღწიონ, ყველაფერი იღონონ. ასეა?
ადვოკატი ხო პრინციპში ის ადვოკატია, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. ნამდვილად კანონის ფარგლებში. ნამდვილად უნდა გააკეთოს ყველაფერი, მაგრამ პროკურორი არის სახელმწიფო. პროკურორი არის სახელმწიფო. პროკურორი უნდა იდგეს სახელმწიფოს ინტერესები უნდა დაიცვას მან. აქედან გამომდინარე, მარტივი ხართ, კი ასეა.
და სალომე გურციშვილი ვინ იქნება? ანუ პროკურორობას აპირებთ ადვოკატობას თუ მაინც გსურთ რომ მოსამართლე იყოთ?
რა თქმა უნდა იურისტი რა იურისტია თუ მოსამართლეობა არ უნდა, ეს ყველას უნდა. ყოველ შემთხვევაში აქ გერმანიაში ეცემი ხდი, იმიტომ რომ მე ხომ სადაც სწავლობ ეს რისთვისაც სტუდენტს პირველი სემესტრიდან ამზადებენ, ეს არის მოსამართლეობა. ო, ანუ ამისთვის მიდის საბოლოო ჯამში მზადება. ეს არის შედეგი. შემდეგ უკვე ვინ რას აერჩევს ეს სხვა თემა. მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, ყოველთვის ძალიან დიდი ხანი, ბევრი წელის განმავლობაში მინდოდა რომ ყოფილიყავი პროკურორი. არ ვიცი ეს ალბათ იმიტირებულმა სასამართლოებმა გამოიწვია და მაშინ მაინც გავლენა იყო იმის რომ ძირითად შემთხვევაში პროკურორი ვიყავი და სახელმწიფო წარმოადგენდი, მაგრამ იმიტირებული რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდოდა პროკურორი. ადვოკატობაზე სიმართლე რომ ვთქვა, არასდროს არ ვფიქრია. არ ვიცი რატომ, მაგრამ არასდროს არ ვფიქრია. მე რა ვიქნები? ამას ეს ძალიან შორეული გეგმებია, იმიტომ რომ ჩემს გეგმებში ჯერჯერობით არ შედის ის რა უნდა გავხდე. ჯერ შედის ის რისკენ მივიწევა, გდებია დასახული, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა იქნება, საუნა გურციშვილი, ამას ვერ გეკუთვნით.
დღესაცელებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია უხილავი ფარდაყოლგროვლი რუბრიკა, რომელსაც ორივე წუთით შევწყვეთ საუბარს ბონში მაგისტრატურაში მყოფ ქართველ სტუდენტთან, სალომე გურციშვილთან, და ეთერს დაუთმობ სალომე აფხაზიშვილს, რომელიც ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
თურქეთის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, სამი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 11 დაიჭრა სირიაში რუსეთის მიერ შეცდომით განხორციელებული საჰაერო დარტყმის შედეგად. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გავრცელა გაფრთხილება, რომლის თანახმადაც ყაზახეთი სულ უფრო აქტიურად მიმართავს კომპლექსურ და აგრესიულ მეთოდებს, რათა სრულად აღკვეთოს ინტერნეტისა და სოციალური მედიის გზით გავრცელებული განსხვავებული მოსაზრებები. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დროებით შეაჩერა საქმიანობა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც მოკლეს მისი 6 თანამშრომელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ძლიერი ქარბუქის შედეგად დაზარალებული ჩრდილოეთ რეგიონის გადაუდებელი დახმარებით უზრუნველყოფის პროცესში. რუმინეთის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი ფლორინ იორდაქე. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ მთავრობის საგანგებო განკარგულებას, რომელიც მთავრობის მოწინააღმდეგეთა თქმით შეამსუბუქებდა ქვეყნის ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 52-57 წინააღმდეგ გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე დაამტკიცა რესპუბლიკელი სენატორი ჯეფ სეშონსი. ამ პოსტზე სეშონსის დანიშნვას აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ დემოკრატი სენატორები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს გაუგზავნა წერილი, რომელიც მიჩნეულია ორმხრივ ურთიერთობებში დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობად.
სალმე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და გრძელდება უხილავი ფარდა. სამშენებლო უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ბორნის უნივერსიტეტის მაგისტრია სალომე გურციშვილი სამართალს სწავლობს ის რაინის პირეთში. მოკლედ გეტყვით, შვეიცარიაში გიმნაზიაში ისწავლა, შემდეგ საქართველოში სამართლის ფაკულტეტი დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტში. მოგვიანებით იმუშავა საქართველოს ბანკში. ახლა კი, როგორც გითხარით, ბონშია სულ თავიდან. სურვილი ჰქონდა თეატრალურზე ესწავლა, მაგრამ შემდეგ სამართალმა გადასწავლა. მაგრამ გერმანიაში ახერხებს თავისი ეს, ასე ვთქვათ, სამსახიობო სურვილები დაიკმაყოფილოს. იქვე გერმანიაშივე მუშაობს საკონსულტაციო ფირმაში. სალმე, და აი მე ჩემს სხვა რესპონდენტებთან საუბრისას, როცა ვინც თქვენი პროფესიის ან თქვენ პროფესიასთან დაახლოებული იყო, ესე თემად გქონდა ხოლმე საქართველოს იურისპრუდენცია და გერმანიაში რომ ადამიანი სწავლობს, როგორ ხდება მერე მისი აღიარება. თქვენ როგორ აპირებთ, თქვენ რა გეგმები გაქვთ? ხა ისიც ცნობილია და ამასაც ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, რომ საქართველოს კანონმდებლობა დიდ წილად არის გერმანულზე დაფუძნებული, მაგრამ ბევრ რამში მაინც ერთმანეთს ვერ მიესადაგებიან. ეს
ეს ორი რაღაც სისტემა. თქვენ გერმანელი იურისტი იქნებით და საქართველოში მუშაობას ფიქრობთ, შეგეძლებათ საერთოდ საქართველოში მუშაობა? თუ როგორ წარმოგიდგენთ ეს როგორ არის?
Абсолютно истори информация как тематен докавширует, что საქართველოს სამართლის სისტემა მეტილად ძალიან დიდ კავშირშია გერმანული სამართლის სისტემასთან, რა ძალიან კარგია. მუშაობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მაგისტრის ხარისხით ქართულ სტუდენტს სხვა ქვეყნის სტუდენტებსაც არ აქვს უფლება რომ გერმანიაში გახდნენ ადვოკატები, მოსამართლეები. ეს ლოგიკურიც არის. საქართველოში ამისთვის სპეციალური გამოცდებია ჩასაბარებელი და შემდეგ მიიღწევა ეს მიზანი. აქედან გამომდინარე, საქართველოში მუშაობაც წარმოვიდგენია დიდი სიამოვნებით თან, ძალიან დიდი სიამოვნებით. მაგრამ ეს იცით ალბათ უფრო რამდენიმე წლის გეგმა, მაგრამ ეხლა არა.
იცით, საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ ხშირად კრიტიკა გამოითქმის. მე ძალიან ზედაპირულად შემიძლია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ოსხოში მედიიდან ისმის, რომ რაღაცნაირად ვერ დაადგა თავი ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, რომ ეს სისტემა მართლაც ისეთი იყოს, რომ საზოგადოებას მის სამართლიანობაში ეჭვი არ ეპარებოდეს. თქვენ რა იცით ამაზე და თუ შეგიძლიათ, აი თქვათ, ხა მე გამოსავალს გეკითხებით ხოლმე, გამოსავალი შეიძლება ერთმა ადამიანმა არც იცოდეს, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა იწევს იმას, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხნის წინ ითარგმნა ქართულად ეს გერმანული კანონები, დიდი ხნის წინ შეეცადა გერმანია ამ სფეროში საქართველოსთვის დახმარების გაწევას და მაინც რაღაც თითქოს ვერ იქნა მიღწეული ის მიზანი, რაც უნდა ყოფილიყო და როგორ ხო არიცით რა ხდება, რატომ არის ასე?
და სამაღალი ნათქვამი იქნება ალბათ, რო გითხრათ, რომ კი ვიცი. ამიტომ რომ მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის ხალხში. ამიტომ რომ ჩვენშია პრობლემა, ამიტომ რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ კანონმორჩილი ერი. ჩვენ ძალიან გვიჭირს ეს. ჩვენ ძალიან გვიჭირს მოვერგოთ აი ამ კანონს. რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის კანონში. ამას არ უარყოფ, არის კი. მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ კანონმორჩილი. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო, მაინც სახელმწიფოდ რომ შედგეს მთლიანობაში, უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლო, კანონიერი სასამართლო უნდა ქონდეს. მაგრამ არა მარტო ეს, ჩვენც უნდა შევუწყოთ ამ ყველაფერს ხელი, უნდა ვიყოთ კანონმორჩილი. აი ეს გვაკლია, ეს ნამდვილად გვაკლია. სხვადასხვაის ამას კიდევ უფრო მეტად ატყობს ადამიანი. თურმე, არ ვიცოდი ეს, კიდევ უფრო ატყობს, როცა აი ჩამოდის. აუცილებელი არ არის გერმანიაში, ფლაგანიტარბულ ქვეყანაში ჩადის და მე უკან ბრუნდება. უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო კარგად ატყობს, რომ აი აქ არის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ კანონმორჩილი. რა თქმა უნდა, რაღაც კუთხით ისიც კი მაღიზიანებს გერმანიაში, რომ ეს ძალიან დიდი დოზით ხდება. მაგრამ მე მგონი ის უფრო ჯობია შედარებით დიდი დოზით იყოს ეს კანონმორჩილობა, ვიდრე საერთოდ ძალიან დაბალ დონეზე იყოს. აი ეს პრობლემაა. და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, სხვადასხვა. ეს მენტალობასთან არის უკვე ეს პრობლემა. იმდენად დიდი პრობლემაა.
თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეებს აკლიათ იმის განცდა, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორ უფლებიანი უნდა იყოს? თუ რას ნიშნავს სხვა მხრივ კანონმორჩილება?
ნამდვილად უბრალოდ ასე ვფიქრობ. ზუსტად აი ეს ზუსტად ის პუნქტი ახსენეთ ახლა. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. აი ეს არის ის, რაც უბრალოდ უნდა გავაანალიზოთ. აი ეს უნდა გავიკოთ, უნდა შევძლოთ ამის გაგება და შემდეგ უკვე მოქმედებაში მოყვანა. და აი ეს რომ არ შეგვიძლია, უკვე ძალიან დიდი პრობლემები იქმნება და იცით, ნელ-ნელა უკვე ეს პრობლემები ისე იზრდება და ისე იზრდება, რომ მე უფრო სხვა პრობლემებთან მიყავართ.
საუმე და როგორ ფიქრობთ, იგივე გერმანელი ან თუნდაც იგივე შვეიცარელი ახალგაზრდები, ანუ ბავშვები არა, ბავშვი პატარა, თინეიჯერულ ასაკში უკვე არიან კანონმორჩილები, ანუ უკვე იციან, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია?
ვინაიდან და რადგანაც თინეიჯერობის ასაკში მომიწვია სწორედ შვეიცარიაში ყოფნა, ამ ასაკის ხალხს ასეთ უისეთ ვიცნობდა, ნუ იქ მათთან ჰქონდა კონტაქტი. რა თქმა უნდა იციან. იცით, ევროპაში ხომ ესეა, რომ 18 წლამდე დაახლოებით ესე, რა თქმა უნდა ზოგი უფრო მეტსაც რჩება, ზოგი ნაკლებს, მაგრამ ძირითადად 18 წლამდე ბავშვები, სტუდენტები, რაც ქვიათ, იზრდებიან თავიანთ მშობლებთან, ცხოვრობენ, იზრდებიან იქ სახლში. და ეს გავლენა როგორია? 18 წლამდე ძალიან დიდი გავლენა აქვს ოჯახს ბავშვზე, ძალიან დიდი გავლენა აქვს, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, მაგრამ აქვს გავლენა. ამიტომ აი ის რა, აი ყველაფერს რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი, უნერგავენ მათ შვილს. რა თქმა უნდა, უკვე ეს ბავშვიც ხდება კანონმორჩილი. If you
მესამსვლელობა გრძელდება ჩვენი გაცემა. დღეს ვესაუბრებით სალომე გურციშვილს, უხილავი პარტიის სტუმარია, ბონში სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრი სალომე გურციშვილი. ჩვენს გაცემაში უხილავ პარტაში არაერთხელ ყოლია სტუდენტები, ვინც ამ სფეროშია დაკავებული. ასეთი იყო მაგალითად გიორგი მესხი, რომელიც ვილნიუსის სტარტუს უნივერსიტეტში სწავლობდა, შემდგომ უკვე ჰამბურგის ბუცერიუსის სახელობის სამართლის უმაღლეს სკოლაში მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი. როცა ის უხილავი პარტიის სტუმარი იყო, ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში საავტორო სამართლის სფეროში წერდა სადოქტორო ნაშრომს. გიორგი მესხთან საუბრისასაც შევეხეთ ამ თემას, კანონმდებლობის თუ კოდექსის იმპორტის შესახებ, და ვილაპარაკეთ იმაზე, რამდენად მართებულია ზოგიერთების მოსაზრება, თითქოს საქართველოს თავს ახვევენ ევროპულ სამართალს. მოისმინეთ ახლა ერთი ფრაგმენტი გიორგი მესხთან ჩვენი მაშინდელი ინტერვიუდან. გერმანიაში ხართ, გერმანიაში მუშაობთ ამ თემაზე, მაგრამ განიხილავთ თქვა სხვა სამყაროს, სხვა სისტემას და როგორ უახლოვდება ესენი ერთმანეთს. რა ადგილი უჭირავს ამაში აი ადამიანის ფაქტორს? ადამიანი მერე გარდაიქმნება ამ ახალი კანონით, თუ იმ ადამიანმა რაღაცნაირად უნდა შექმნას ის თავისი კანონი თავის ქვეყანაში? ესე იგი, ქართველებისთვის ამ კანონების შემოღება, ახლა მე არ მინდა ეს უკიდურე, შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ თავს მოხვეული რაღაცა კანონები ხომ არ არის მეთქი? მათ სხვა კანონები ხო არ ურჩევნიათ ჰქონდათ, თუმცა არიციან როგორ უნდა შეიმუშაონ?
დიახ, აი აუცილებლად უნდა მოხდეს გათვალისწინება ამის ყველაფრის. ანუ ისე არ მოხდეს, რომ რახან სტანდარტია ვთქვათ ევროპაში, ამისი მოხდეს, ამისი გადმოწერა და შეიქმნას ისეთი კანონი, რომელიც მოვიგებული ვერ იქნება ქართულ რეალობაზე. და იმ სიმამდვილეზე რაც არის საქართველოში, რა თქმა უნდა, ერთი ხელის დაკვრით ამის გადმოღება, რომ აი ხა ხვალიდან ვთქვათ აგვიძალოთ ეს არალიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამები და ჯარიმები დავაწესოთ იმაზე, რა ქვია, ტორენტის გადმოწერილ ვიდეოზე, ეს არ სერიოზული იქნება, იმიტომ რომ ვერ იმუშავებს ეს კანონი რეალობასთან ახლოს უნდა იყოს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ნაბიჯი უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ევროპა არის ძირცე, ევროპა და ევროპული კანონმდებლობა, ეს არის ის სისტემა, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამას ყველაფერს და მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის, რომ ავტორის უფლებები იქნეს დაცული. და ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ სივრცის ნაწილი ვიყოთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს სტანდარტი მუშაობს ევროპაში ყველგან, ჩრდილოეთში, სამხრეთშიც, თქვათ, აქ განსხვავება არ არის. ანუ ევროკავშირის საავტორო სამართალი ზუსტად იმიტომ ქვია, რომ ეს რვა დირექტივა, რომელიც არის, მოქმედებს ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის, ანუ აქ განსხვავება არ არის, თქვათ, სკანდინავია იქნება თუ სამხრეთ ევროპა იქნება. და ამიტომ თუ ამ სივრცის ნაწილად თუ მოვიაზრებთ თავს, გარკვეულ დათმობებზე პასუხს მოგვიწევს, თუმცა არა ისე, რომ თქვათ, ავტომატურად გადმოვიწეროთ ეს ნორმები და ძალად მოვიხვიოთ თავს, როგორც თქვით, იმიტომ რომ ეს რეალობა, ეს სიამდვილე, რომელიც არის, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. და ეს მთელი სირთულეც ამ კანონშემოქმედებითი პროცესის და კანონმდებლობის ზუსტად ეს არის რა ეს ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ამ ორ მომენტს შორის.
დასრულება ეს იყო გიორგი მესხი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, ადრე მაშინის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში საავტორო სამართლის სფეროში სადოქტორო ნაშრომს წერდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე გურციშვილი, ბონის უნივერსიტეტის მაგისტრი სამართლის სფეროში.
Public can, honey, you know I did. And each time I tell myself that I, when I think I've had enough, and when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take her, take another little piece of my heart now, baby. Break her, break another little bit of my heart.
ყველ მომწერეთ რომ ოცნება რომელიც არქუში ვერ ავიხდინე თითქოს აქ ამიხთაო და მისის მომწერეთ რომ გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე თითქოს რაღაცა თქვენი მსახიობური მიდრეკილებების რეალიზების საშუალება მოგეცათ. როგორ ხდება ეს? საერთოდ რა აუცილებლობა? რატო ვინ მოგაგნოთ რომ ამ რეჟისორმა აღმოგაჩინათ? ან მართლა ბედნიერებაა როცა უცბად გერმანიაში გაკითხავს ეს ოცნების აღსრულების ეს ფერია.
თავიდან იმდენად არასერიოზულად აღვიქვიეს, რომ პირველი ორი გადაღება შესაძორის დისკზე რაც მოგვ შემონახული არავის არაა ჩვენები, იმიტომ რომ იმდენად არასერიოზულად აღვიქვი, რომ რაღაც არ მოწონს. არ მოწონს და ამიტომ არავის არ ვაჩვენე. მაგრამ მეგობარმა ჟურნალისტმა ძალიან გაკვირვებული ვიყავი, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ჩემი სფერო. საერთოდ თუ დაუკვირდებით, ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე მოქვს ესე გაკეთებული, რაც ჩემი სფერო არის. დავუშვათ იგივე საქართველოს ბანკი, ხო საერთოდ არ იყო ჩემი სფერო. ეხლა სადაც მუშაობ, არც არ არის ჩემი სფერო. მაგრამ ძალიან დიდი გაკვირვება გამოიწვია, მაგრამ ნელ-ნელა რაღაც მგონია, რომ იქიდანაც დაინტერესება წამოვიდა, მეც რაღაცნაირად რომ ვიქრათ, რომ ეს დიდი სერიოზულობით უყურებ, არა. არ არის ეს ის, რომ რაც წელი ცხოვრება მინდა რომ ვაკეთო, მაგრამ მგონია, რომ რაღაც ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ბავშვობის რაღაც ავინასწავლე. როდესაც კამერა ირთვება, აი სიმართლე რომ გითხრათ, იქ მავიწყდება უკვე გაშემო რა ხდება, იქ უკვე ვართ მე და კამერა და ძალიან დიდ სიამონებას მანიჭებს ეს ყველაფერი. არის დაძაბულობა, რას ქვია, იმ მომენტში ეს არ მაქვს.
და რა გითამაშიათ, რა როლში გითამაშიათ ან რა ფილმში? მსმენელმა რომ იცოდეს, იქნებ ჩვენი მსმენელი ხანდახან CDF-ის მაყურებელიც არის.
საინტერესო კითხვა ნამდვილად, აი ეს შეიძლება CDF-ის მაყურებელიც იყოს. მან უცხოდ მოყვები ეს პატარა ისტორია, იმიტომ რომ სადაც მე ხლავ მუშაობ, სადაც არანაკლები კავშირი არ აქვს CDF-თან და მეგონა რომ რაღაც ამას არავინ არ უყურებს, აი ესე აღვიქავდი, ეს ამას ვინ შეხედავს? იმიტომ რომ არის ესეთი გადაცემა CDF-ზე Hallo Deutschland და მე ამ აქ რეპორტაჟები გადის, რამდენიმე რეპორტაჟისგან შედგება ეს გადაცემა მთლიანობაში 15-მდე დაახლოებით და პატარა წრებია და მე რაღაც 5 წუთამდე აქვს გამოყოფილი პამელა ზაიდელს და აი იმ ჭრაში ვარ ხოლმე მე. ოღონდ ეს ხშირად რა თქმა უნდა ყოველთვის არ ხდება, ხდება დაახლოებით 2 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ. მაგრამ მაინც არის და მეგონა რომ ამას აი რო ვერც ვფიქრებდი რომ ვიღაც უბრალოდ იმ სამთვეში ერთხელ უბრალოდ იმ დროს ჩართავდა ტელევიზორს და აღმოჩნდა მე და ხოლოს მივხვდი რომ სამსახურში ძალიან ბევრს ჰქონდა ნანახი და ვერ იჯერებდნენ რამინდოდა მე იურისტ ადამიანს CD-ებში რომელიც მუშაობს კონსტანტინ ფირმაში ვერავინ ვერ მიხვდა მაგრამ იცით რა არის ძალიან საინტერესოა ეს მე ვფიქრობ ზუსტად აი რო ვისაუბრე ძიება აი ზუსტად ეს ის მომენტია მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი რაღაც სურვილები სადღაც რაღაცასთან მაინც არის დაკავშირებული აი ის რომ რაღაც ძალიან გინდა რაღაც ძალიან უნდა ინატრო და აუცილებლად გამოგივა გონია რომ აი ეს ზუსტად ის მომენტია თუმცა არ ვფიქრობ ახლა ამით მსახიობურ ნიჩოზე გაუსხაზი ან რაღაც ისე მიხწერები მაქვს მაგრამ ეს არის რაღაცა ის პატარა წრები დაუშვათ ეს იქნება თქვენ კითხეთ ახლა რა როლებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და რა როლები მქონდა ეს არის დაუშვათ იგივე რეპორტაჟია ესეთი იყოს სხვათაშორის რაღაც ახლა შეიძლება ვიფიქროთ რაღაც მოდელის პროფესია არის მაგრამ მოდელობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს უბრალოდ იყო რაღაც გაზაფხულზე რა არის მოდაში და რა არ უნდა ჩაიცვა და რა უნდა ჩაიცვა და დაუშვათ ამის წარდგენა ხდება უნდა ეს მსახიობური ელემენტები ეს როგორც მოდელი ახერხებს ამას ასე არ რა თქმა უნდა. იყო ასევე სუპერმარკეტში უნდა გადაგვეღო, რისი გაკეთება შეუძლია მოქალაქეს, რისი გაკეთება არ შეუძლია, რა არის ნებადართული, რა არ არის ნებადართული და აი ესეთ რეპორტაჟებში ძალიან პატარა 5 წუთიან 4 წუთიან წრებში მაქვს ხოლმე როლები.
მერე თქვენ თვითონვე წერანესთი წინადადება გამოთქვით რომ რა უნდა ამ იურისტ ადამიანს საკონსულტაციო ფირმის თანამშრომელს რაღაც ტელევიზიაშიო და იგივე შეკითხვა მეც მქონდა ოღონდ რამდენიმე თემასთან დაკავშირებით და ბოლოს მინდა სულ მოკლედ კითხოთ აი რა არის ის რაც ძიების გარდა ახლა თქვენ ძიებას ამბობთ ხოლმე მაგრამ ამ სიტყვის მიღმა რაღაც სხვა სიმალება გაყიდვების მენეჯერი როცა ხდები ბანკში ხო ახლა ბანკს რა თქმა უნდა იურისტები ყავს მაგრამ სალომე გაყიდვების მენეჯერი იყო იქ საკონსულტაციო ფირმაში მენეჯერია და პარალელურად მსახიობობს თუ შეიძლება ეს თქვენი ძიების სურვილის რაღაცაი მამოძრავებელი დამეხასიათეთ ის ხომ არა, თუ რაღაცნაირად ის რომ სახიობობაში არ ჩაეფალით ის რაც თქვენ გსურდათ და იურისტიულზე წახვედით. ხო არ არის ეს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის, დაკმაყოფილების ინსტინქტი თუ სურვილი?
იცით როგორი რაღაც არის. საკმაოდ ძალიან საერთოდ ძალიან ენერგიული ადამიანი ვარ. და მიყვარს ჩემი თავის მოსიძვა ძალიან ბევრ სფეროში. საშუალება რომ გქონდეს უფრო მეტი გავაკეთებდი, უბრალოდ საშუალება აქვს ამის. არ მეცემ ამის საშუალება რატომღაც ჯერჯერობით, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ ჯერ მე მგონი წინ არის ყველაფერი და მაინც მომეცემ ამის საშუალება. საერთოდ კი ნამდვილად მოხდა ისე, რომ საქართველოს ბანკში დავიწყე იგივე განოდების მენეჯერი ვიყავი, ხო? და ამიტომ საერთოდ იურიდიულთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მაგრამ ეს ყველაფერი თავის დროზე ყოველთვის სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდა ყველაფერს. ეს თავის დროზე იყო მაინც დაკავშირებული იმასთან, რომ მე მალე მიწევდა უკვე წამოსვლა და აქედან გამომდინარე დიდად აი ამ კარიერულ წინსვლას საქართველოში არ ვაწყობი. წამოსვლა არ გულისხმობ, გერმანიაში წამოსვლა იყო ჩემი მიზანი. არა, გერმანიაში წამოსვლა ყოფილა ჩემი მიზანი, იყო აქ უნივერსიტეტში სწავლა. აი ეს იყო მიზანი. შემდეგ აქ იცით, აქ იურისტად დიდი სიამოვნებით დავიწყებდი მუშაობას, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ძალიან დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ იქ მაინც აკაური დიპლომია საჭირო და მეტსაც გეტყვით აი სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარება საჭირო და აქედან გამომდინარე მაინც სხვაგან მოსინჯებენ. მაგრამ ტემპერამენტი რა თქმა უნდა თავის შეება და მე მგონი ეს ტემპერამენტი ვისაც აქვს ძალიან ბევრთან იქნება ზუსტად იგივენაირად. აი ეს არის ზუსტად ეს დაუდგომობა, ესე რომ ვთქვათ, ერთ ადგილზე რომ ვერჩერდები და უფრო ის მნიშვნელოს რომ პაპას ნაკლებ პასუხისმგებლობით ეკიდები, არა უბრალოდ აი მეტი გინდა. გინდა რომ ყველაფერი გააკეთო, ყველაფერი სადო, ყველგან მოსიძიო შენი თავი, სადაც სურვილი გაქვს და საიტკენაც აი ეს დაგიწევს გული. მაგრამ ვერ გეტყვით რომ აი მე მგონი ზედმეტადაც კი გავამუქეს, ვერ გეტყვით რომ ახალ ნანო რო თეატრალურზე არ წავედი. ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღესდღეობით მეტნაკლებად მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ აი ეს ჩემი იურიდიული ინტერესი მესამე კურსიდან უკვე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან იქაც აქტიური გავხდი, იქაც უკვე მივხვდი, რომ აი ეს მთელი ეგრეთ წოდებული, მოდით რა ვიტყვი იმ სიტყვას, რა აი მუღამი ეგრეთ წოდებული, მაინც აქონდა უკვე აი ინიცირებულ სასამართლოებს, სკოლებში ტრენინგებს, ვიქ კონფერენციებს, ეს იმდენად მიზიდავს, რომ აი უკვე რაღაც როგორც იტყვი ნაჭუჭში ვგრძნობდი თავს და დღესაც სიმართლე რომ გითხრათ ესეა. დღესაც უნივერსიტეტში ძალიან მიყვარს, როდესაც აი ეს აქტიურად აი ყველაფერს მივედ მოვედები და ყველაფერს გავაკეთებ. ამიტომ ეს უფრო მე მგონი დაკავშირებული არ არის იმასთან, რომ თეატრალურზე მინდოდა ჩაბარება თუ მსახიობობა მინდოდა და რაღაც გადამაფიქრებინეს თუ როგორც მოხდა. ეს უფრო იმასთან არის დაკავშირებული, რომ რაღაცნაირად აქტიური მეტი და მეტი გინდა რომ გაიგო. აი მე მგონი უფრო აი ეს თამაშობს დიდ როლს.
ფელებოთ ქონის ვენდით უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარი დღეს იყო სალომე გურციშვილი, ბონის უნივერსიტეტის მაგისტრი. სალომე იქ სამართალს სწავლობს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა, ამავე განხრით სხვადასხვა ადგილას იმუშავა, შვეიცარიაში სკოლაში დადიოდა, ახლა ბონშივე საკონსულტაციო ფირმაში იმუშავებს და როგორც გითხარით სამართლის მაგისტრი გახდება. უხილავ ფარდაში ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს, ასევე ორ კვირაში ერთხელ სტუდენტების გარდა ვიწვევთ ხოლმე ხელოვანთ. უხრობი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, მე ამით გემშვიდობებით და მხოლოდ გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს სალომე გურციშვილთან გავიმეორებთ.